Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Я бүгінгі арайла батқан таңдарыңыз шуақты болсын, бүгінгі бастаған күндеріңіз жемісті болсын және табысты болсын деген тілегіммен тағы да бүгін кезектегі таңсәрі бағдарламаны бастаймыз, қымбатты радио тыңдармандар. Я сіздер қазір отбасылық Назар FM радио толқынының кезектегі таңсәрі бағдарламасы басталып кетті. Бүгін 24 қаңтар 2018 жыл, Алматы уақыты 9 сағат 00 минут 48 секундты көрсетіп тұр. Міне, қымбатты тыңдармандар, қазір сіздермен біз қайта қауыштық тікелей эфирде. Сондықтан да бүгін қазір осы бір сағат көлемінде сіздермен бірге бір сағат көлемінде боламыз. Сондықтан телефон қоңырау шалуға болады, WhatsApp желісі арқылы бізге хат жазуға болады, SMS жіберуге болады. Жазыңыздар, хабарласыңыздар. Бүгінгі тақырыбымыз ұмытшақтық деген не? Ұмытшақтықтан қалай арылуға болады? Яғни ұмыту деген не? Осының төңірегінде көбірек сөйлесетін боламыз, қымбатты тыңдармандар. Арнамыздан алыстамай бізбен қарым-қатынасқа түсіңіздер, келіңіздер, хат жазыңыздар, хабарласыңыздар, белсенді болыңыздар. Я осы өміріңізден болған сұрақтар болса, өміріңізден шын мәнінде қызықты оқиғалар болса, осы ұмытшақтыққа байланысты хабарласып, өз ой-пікіріңізді айтсаңыздар болады. Ол үшін тек қана біздің телефон нөмірімізді берсеңіз болғаны 8-707-724-30. Міне осы нөмірге хабарласыңыз, хат жазыңыз, белсенді болыңыз. Біз қазір жақсы әдемі бір әнменен бағдарламамызды бастаймыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Қандайсың, айтқан ұқпайсың, күнімен сонша мұқтайсың.
Мен айтсам жан әпке, сен де құптайсың. Достар ғой көңілі жықпайдың. Олармен қызықты әрбір сағатым. Әнеймін бақтын табатым.
Әй қайдам достар ма, қыздар ма екен? Түбімен уақытың Салады ін
адаспай шығармын шаңға. Мақтарсың менде еніңді.
Жетеді бәрі де сірі күшімен, өнерің көп кетерегі.
Жүрерсің жаттанып қуанышымен, жеткізіп көпке төбені. Шықтың табылар мені.
Мәжнін боп тағы да оралдың бүгін. Әлім ал шамшырағымсың.
Жан әпке жан жуағымсың.
Талпыншы жүрмей тек кеже.
Ақтаймын үмітіңді сенші әпке қай.
Қайырлы таң жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымызға қайырлы таң деп тағы да айтқымыз келеді. Бары қарай бағдарламамызды жалғастырайық. Бүгінгі күннің ауа райы болжамымен таныс болыңыздар, қымбатты тыңдармандар. Алматы гидромет мекемесі ұсынған Алматыға және елордамыз Астанаға қаласына ауа райы болжамы мынадай болады. Бүгін 24 қаңтар 2018 жыл. Алматы ауа температурасы күндіз минус 8 градус суық. Күн ашық болады деп күтілуде. Ал қазір Алматыда минус 15 градусты көрсетіп тұр екен. Ал елордамыз Астанада ауа температурасы күндіз минус 27 градус суық болады делінген. Күндіз күн ашық болады, ал елордамыз Астанада қазір минус 32 градусты көрсетіп тұр екен. Міне, қымбатты тыңдармандар, сіздер қазір қана ауа райы болжамымен таныс болдыңыздар. Ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Бүгінгі тақырыбымыз ұмытшақтық туралы. Яғни ұмытшақтықтан қалай арылуға болады, ұмытшақтық дегеніміз не, осының төңірегінде біз біраз мәліметтер береміз, пайдалы кеңестер береміз және басқа да қызықты да тартынды жаңалықтарымызбен де бөлісетін боламыз. Жалпы ұмытшақтық дегеніміз не? Ұмытшақтық дегеніміз жалпы қабылдағанды, есте қалдырғандарды қажет болған кезде еске түсіре алмау, танымау немесе еске түсіру мен танудың қателесіп жаңылысуы. Ұмыту жүйке қызметінің күйіне байланысты. Жүйке жүйесі әбден шаршағанда, не ауруға шаршағанда адамда ұмытшақтық басым болады екен. Ұмыту қабылданған материалдардың нашарлығына да байланысты. Жүйке жүйесінің нашарлауына орай ұмытшақтық қартайған адамдарда жиі кездеседі. Мысалы, әлемге әйгілі табиғат зерттеушісі ғалым Карл Лейни әбден қартайғанда өзінің 40-50 жыл бұрын жазған шығармаларын оқып отырып, шіркін-ай, мен осындай шығарманың автор болсам деп таңырқапты. Ұмыту ес үрдісі ретінде бұрынғы әсерлерді және оларды қайта бейнелеу мүмкіндіктерін жоғалту мен байланысты. Адамның ішіп жүрген кезінде ұмытқандары бір кезде жаңғырып еске түсуі мүмкін. Уақытша ұмытуды сақтық тежелу деп атайды. Ұмыту жүйкедегі тежелу үрдісінің дамуы. Адамның бұрынғы істеген қызметі қазіргі кезде сақтау жұмысына бөгет болса, оны проактивтік тежелу, ал бұрыннан есінде сақталған материалына кейінгі қызметтер бөгет болса, ретроактивтік тежелу дейді екен. Мысалы, мұндай жайттар мағынасына бір-біріне жақын материалдарды үйренуде жиі кездеседі. Оқу тәртібестерінде әсіресе сабақ кестесін жасауда осы мәселені айрықша ескеру қажет. Яғни бір тектес пәндермен түсінігі жеңіл, күрделі болып келетін пәндерді араластырып отырған жөн. Ұмытуды алғаш рет Эпкенхауз зерттеп 1885 жылы мағынасын вербалдық материалдық жадта сақталуының уақытқа тәуелділігін эксперименттік тұрғыда анықтаған екен. Бұдан кейінгі зерттеулер ұмыту қарқының есте сақталатын материалдың көлеміне, оның мазмұны мен ұғынылуы дәрежесіне есте сақталатын және интерференттелетін материалдық ұқсастығына, есте сақталатын материалдың мәнділік дәрежесі мен оның субъектісінің қарекетіне қамтылатындығына және тағы басқа байланысты екенін айтқан екен. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің сіздерге берген ұмыту туралы бірер жаңағы қалай дейміз, осының анықтамасы ретінде сіздерге таныстырғымыз келді. Енді ары қарай өздеріңіз ой пікірлеріңіз болса бізге хабарласа отырыңыздар. Қаншалықты сіз ұмытшақсыз, қаншалықты есте сақтайсыз жалпы кез келген материалдарды дейміз ба, оқиғаларды, немесе өміріңізде болып жатқан жағдайларды қалай есте сақтайсыз. Мысалы, бала кезіңіздегі кейбір оқиғалар қаншалықты есіңізде сақталып қалды және оны қалай еске сақтап қалдыңыз, осы туралы айтсаңыздар да болады. Шын мәнінде кейде адамдар айтып жатады, мен осы кішкентай кезімде осылай істедім, мектепте 5-ші класымда немесе 1-ші класымда осындай деп нәрселер болған деп айтып жатамыз, бірақ кейбір нәрселер есте сақталып қалатыны шындық, иә. Бірақ көп жағдайда ұмытылып қалатыны ол айдан анық, қымбат тыңдармандар. Да, адамның есі дейміз ғой, есте сақтау қабілеті әр адамда әртүрлі болады деп жатамыз, иә. Біреулер мысалы есте сақтау қабілетін жақсы дамытқан адамдарда ол кез келген материалды есіне сақтап қалу әбден мүмкін, ал кейбір адамдар оны тез арада тіпті бірнеше сағаттың ішінде ұмытып қалуы әбден тоже мүмкін. Шын мәнінде, қымбатты тыңдармандар, иә, қазір бізде әлі қызықты материалдарымыздың бәрі әлі алдымызда, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір тағы да бір әнге кезек беріп алайық, содан кейін осы тақырыбымызды ары қарай жалғастырамыз. Арнамыздан алыстамаңыз.
Жүрейін
арамыздан
Арылайық жалғыз шағымыздан
Сағынай қойма таңымыздан
Табылайық әрке жанымыздан
Көзімізді жатқа сыйламай Өзімізді босқа қинамай Айырылмай мүлде Болайық бірге Көзімізді жатқа сыйламай
Ары қарай жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар. Мұртшақтық қалай пайда болады? Мұртшақтық деген не? Мұртшақтық деген ол ауру ма? Осы туралы бүгін бірер мәліметтер беріп кеткім келеді. Қарттан тартқан кісілер, әй, кәрілік мініп, мұртшақ болдым деп қажу айтса, қазір ол түгелі жастардың арасында да білгенінен шатасып, ойындағысын есіне түсіре алмай, ұмытшақтыққа бой алдыру жиі кездесіп тұрады. Жалпы ұмытшақтық адам бойында қайдан пайда болады? Одан арылудың жолы қандай? Ұмытшақтық нақты ауру дегеннен гөрі көптеген аурулардың симптомы деген дұрыс дейді. Эпилептология және ЭКГ орталығының бас неврологы маманы Оразгүл Арынова. Оның айтуынша, ұмытшақтық әр түрлі жағдайда пайда болады. Мысалы, қан барлық мүшелердің клеткаларына қоректік заттар мен оттегін жеткізетіні мәлім. Ал егер сол қан құрамында бірдеңе жетіспесе, мидың жұмысы әлсірейді. Өйткені барлық ағзаның жүйелері миға бағынбақ. Ми соның барлығын реттеп отырады. Оған қоса, егер адамның тамақтану режимі дұрыс болмаса, қан айналымы бұзылса, немесе бас миы қандай да бір жарақат алып, бір жері зақымданса, ұмытшақтыққа алып келуі мүмкін. Әлем көрсеткіштері бойынша неврология мен ауыратын науқастардың есте сақтау қабілеті шамамен 10-15% төмен болады-мыс. Алайда ұмытшақтықтың асқынған түрі болады екен. Ол бір дерттің түрімен пара-пар. Статистикалық деректерге сүйенсек, әлем бойынша 1 миллионнан астам адам осы ауруға шалдығыпты. Ал Қазақстанда осы науқасқа шалдыққан 413 адам ресми тіркеуде тұр. Ұмытшақтықтың асқынған түрін тұңғыш рет француз неврологы Жан Мартин Шарко сипаттаған екен. Екі ғасыр өткеннен кейін итальян зерттеушісі профессор Паоло Замбони 2009 жылы асынған склерозбен тығыз байланысты цереброспиналдық веналық созылмалы жеткіліксіздік деген жаңа новозогиялық жағдайды анықтаған екен. Мамандар бұл синдромды асқынған склероз патогенезінде негізгі рөл атқарады деп есептейді. Міне, қымбатты тыңдармандар, осы мұртшақтыққа байланысты дәрігердің бірер мәліметін сіздерге назарларыңызға ұсындық. Егер өз ойларыңыз, пікірлеріңіз болса, алып қосарларыңыз болса, айтуларыңызға болады, жазуларыңызға болады. Біздің телефонымыз 877-724-30. Хабарласыңыздар, белсенді болыңыздар. Ұмытшақтық дерт пе деген ойға қалдым. Басқа не болуы мүмкін? Қолындағы затын қайда қойғанын білмей, таңертеңгі асқа не жеген, немесе кеше көрген адамының түрін есіне түсіре алмай, есі шығып жүретін әдет, әлде дет пе, бұл үлкен тұрма, жастарға да жұғыпты. Жұққанда да инфекция жаппай тарап кеткенде, медицинада мұны склероз дейді. Кей ғалымдар 20 жасынан ақ бір қарағанда қарттықпен бірге келетін ауру сияқты адамның есте сақтау мүмкіндігі біртіндеп тарыла береді дегенді айтады. Осыдан кейін көп ақпаратты ойында сақтай алмай, жаңа мәліметті жаттай алмай әбігерге түседі. Көнені еске түсіру тіпті қиын ондайды. да жап жас боп алып сумкесіне керек затын салған салмағаның әп сәтте ұмытылуы мүмкін. Немесе осы мен есікті құлттадым ба деп ойланасыз. Онда да орта жолға келгенде қолыңдағы қаламды үстел үстінен таппай сандалатын кездерде болады. Астындағы атын алты ай іздептінің кері осы екен. Адам көбіне қобалжығанда қысылтаяққа шақта кейде бірнеше жұмысты бір уақытта жүк қылған сәтте не істеп не қойған білмей қалады. Гай Юлий Цезардың миы мықты болған деседі. Бір мезгілде хаттарды оқып та, оларға жауап беріп те, әскер басыларының баяндамаларын тыңдап та үлгереді екен. Бірақ мамандар жанығып, жақсылық таппайсың дегендей де айтады. Ақпаратты үсті-үстіне миға тоқу күйзелістен де ауру соққыға келу әбден мүмкін. Адам егер ет жақынының есімін есіне түсіре алмаса, ауруы шегіне жетті дегені осы. Не қымбаттар әтіндер мұнда осындай қызықты мәліметтерді сіздерге ұсынып отырмыз. Егер ой пікірлеріңіз болса, алып қосарларыңыз болса, хабарласыңыздар. Қазір тағы да бір әсем әнге кезек беріп алайық. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз.
Ұнатамын, өзгелерден сені қызғанамын бағым. Бар болғанына мен қуанам, білмейсің бірақ, жүргейсің жырақ сағындым. Сені сүйдім, ғашық еттің мені қатты-қатты сүйдім. Күндіз-түні сені
Әр қарай жалғастырамыз. Енді қымбат тыңдармандар, сіздерге біздің кезектегі айдарымыз бұл жағымды жаңалықтар айдарына кезек беріп алайық. Енді теміржол билеттерін жеңілдікпен сатып алуға болады дейді. Қазақстанда бірқатар бағыт бойынша теміржол билеттерін 25% жеңілдікпен сатып алуға болатын болды. Яғни бұл туралы инвестициялар және даму министрлігінің баспасөз қызметі сілтеме жасап, Спутник Қазақстан хабарлады. Қазақстанда әлеуметтік маңызы бар бағдарлар бойынша жолаушыларды теміржол көлігімен тасымалдау жөндегі қызметтерінің шекті тарифтерін анықтаудың жаңа әдістемесі бекітілді. Соған сәйкес сатып алған күніне және пойыздардың жүктемесіне байланысты билет бағасының өзгеруін қарастыратын динамикалық тарифтік бағаны белгілеу енгізілді деп жазылған хабарламада. Бірінші кезеңде тарифтік бағаны белгілеу пилоттық режимде екі облыс аралық және қала маңына қатынайтын бағыттарға енгізілді. Олар нөмірі 3-4 Алматы Астана, Нұрлы жол және 85-86 Астана 1 Сарағаш бағыттары, ал 8 наурыздан бастап 853-854 Астана Қарағанды бағыттарында іске қосылмақ. Кейін жаңа тәртіп әлеуметтік маңызы бар барлық бағыттар бойынша жүретін пойыздарды қамтитын болады дейді. Я аталған пойыздарда 25% және плюс минус 25% және плюс 25% дәлізінде динамикалық баға белгілеуді қамтитын тарифтік бағалар кестесі енгізілді. Осылайша билетті ертерек сатып алатын жолаушының оны базалық бағадан 4 есе төмен бағада сатып алуы мүмкіндігі бар. Пойыздың жүретін күні жақындағанда және белгілі бір уақытқа бағытқа сұраныс артқан кезде билет құны өсетін болады деп хабарлайды министрлік. Аталған пойыз билеттерін 2018 жылдың 23 қаңтарынан бастап сатып алуға болады. Тағы да бір жағымызбен бөлісе кетсек, назарларыңызға ұсына кетсек, қыз баланы армандаған Мұхасан 4-ші ұлын перзентханадан ерекше ырыммен алып шықты дейді. Мұқасан Шақзадаев жұбайы мен сәбиінің перзентханадан шығарып алды. Жұбайын. Яғни жуырда ғана Шақзадаевтар шаңырағы тағы бір жанмен толыққан болатын, алайда 3 жылдан кейін 4-ші ат байларды дүниеге әкелген әншінің жұбайы кестетігерді ұзақ күткен көрінеді. Қызды қалаған келіншегі Индираның құпиясын алғаш рет stan.kz тілшісіне Мұқасанның өзі айтып берді. Мен жұбайым жүкті болған сәтте бір сөзді ғана айттым. Ол ұл болсын, қыз болсын, Алланың бергені болады дедім. Өйткені біздің қалауымызбен бола қоймайды, бірақ әрине келіншегім қызды қатты күтті. Үш ұлымыз бар, Құдайға шүкір. Кейін ден көріп, ұл баланың болатын білген кезде қатты жылапты алды. Содан кейін біз айттық, неге жылайсың? Алланың бергені осыған да тәубе. Бұл дүниеге де жете алмай жатқан адамдар қаншама. Ең басты аяқ қолың бауырына жинап, бәріне тәубе дейміз, деді Мұқасан Шақзадаев. Десекте әлшінің отбасы қызды болудан әлде үмітін үзбек емес. Өткені өнер иесі келесі перзенті бұрамды болсын деп жаңа туған сәбиге қызғылт түсті шомылатын ваннаны таңдаған айтады. Қазақ болғаннан кейін біз балалы ұлтпыз. Әрине ешқашан артық болмайды. Бүгін бір қызық жағдай болды. Келіншегім телефонға хабарласып, баланы жуындыратын ванна дейміз ғой, соны алу керек деді. Содан ана жерге бір барам, мына жерге бір барам, барлық жерде жоқ. Бір жерге келсе біреу ғана қалыпты. Оның түсі қызғылт екен. Ары бері жүріп шаршап кеткеннен кейін осы қызғылт түсін алайын деп айттым. Әйелім келісті. Сол кезде қалжыңдап айтып жатырмын, келесі қыз болады ғой деп. Оған келсем қатты күліп жатыр, деді Мұқасан. Міне қымбатты радио тыңдармандар, осындай біздің жақсы жағымды жаңалықтарымыз. Бұл отбасын, Мұқасан бауырымыздың отбасын жаңа дүниеге келген ұлдары менен құттықтаймыз. Бауы берік болсын деп айтқымыз келеді. Қазір бір әнменен жалға жіберейік, одан кейін қайта қауышатын боламыз.
жасыл бақтың саясында жауқазын гүл жарғанда айлы түннің аясында біз айтпа
жалғастырамыз. Ұмытшақтық деген не деп біз бүгін бағдарламамыздың тақырыбын бастап кеткен болатынбыз. Қымбатты радиотыңдарман, естеріңізге сала кетейік, біздің тікелей эфирдеміз 8-707-724-30. Міне бір тағы да сіздердің назарларыңызға бірер мәліметті назарларыңызға ұсынып кетейін. Әдетте адамдар арасында өткен кеткен жағдайларды әңгімелегенде есіңде ме деп оның жадысына сұрау салатыны белгілі. Ондайды тыңдаушы «я есімде» яки «не еді» деп барып ол жайты есіне түсіреді. Немесе кейде маңызды жайттарды «ұмытпа, я» деп нықтап та жатамыз. «Я» баршаға ортақ мәселенің бірі «есте сақтай білу». Әңгіме сол жайында осы тақырыпта ойға мынандай сұрақ оралады. Мәліметтер миға қалай сақталады өзі? Қалай жылдам әрі тез үйренуге болады? Үйренгендерімізді ұмытпаудың әрі оңай еске сақтаудың түсірудің жолдары бар ма? Ұмытқан күннің өзінде мәліметтердің мидан өшіп кетпеуі нені білдіреді? Бастан өткен оқиғалардың өткен өмір мен байланысын саналы түрде сақтау күші ретінде сипатталатын есте сақтау ми қызметтерінің бірі болып табылады. Сырттан әрі іштен келетін сигналдарды жадыланып, жұмыс істеуінде әрі еске түсуінде мидың бір бөлігі ғана емес, барлығы тоқтай міндет атқарады. Есте сақтаудың қалыптасуында рөл ойнайтын сигналдар жалпы алғанда 5 сезім мүшесі мен қабыл алғандарымыз. Саусағымыздың күйуі, көрген немесе бастан өткен ауыр автокөлік апаты, естіген мақтау сөздер бұған мысал бола алады. Іштен келген сигналдар болса, жүйке жүйесі, қиял, ой мен әйелімізбен қатысты болғандар, мәселен, жүрегі қысылған адамның кеуде ауруы, қайғысы, суық тер, құрған қиялы есте сақталады. Бұлар есте сақталады, немесе есте сақталмайды. Әсілі ештеңеде бір жолата өшіп кетпейді, тек есте сақтай алмай немесе ұмытуы бар. Ұмыту адамның геніне сіңген, адамдардың сүрген өміріне қарай пішіні өзгеретін жағдай. Я, ұмытуда жас пен жыныс, күйзеліс, дағды мен аурулар өз деңгейінде әсер етеді. Есте сақтау үшін категорияда қолға алынады. Я, қымбатты тыңдармандар, міне есте қаншалықты есте сақтай аламыз осы туралы бірер мәлімет. Біз қазір бір әңге кезек беріп алайық, содан кейін сіздермен тағы да қауышатын боламыз. Бізде әлі қызықты мәліметтер бар. Жетеді, қымбатты тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір жігіттер тобының арманай әнін сіздерге ұсынамын.
Алысқа әкеттің ау сен мені қайғыма қуаныш ба әуре боп жүрмін бәлде
өзіңсің көңіл жықпас шыбанышым әзірге армандар орындалар ма екен ау өмірде
Қасыма алған Қайда бастап барасың Сен ғашықпын саған Әунеткен жеткізбейдің Жүрігідің қалай жетім Көңілім сірім менің Басылар меген
Ағарман Хаялдама Алысқа бек самға Сертеттім Сол бекте
Сен ғашықпын саған
Жетелет екбені алға бақытқа Адастырма арманым
Өзіңсің мәңгі серің қасым алған Қайда бастап барасың Сен ғашықпын
саған
Әулеткен жеткізбейтін жүрек едің қалай жеттім Көңілің сыра менің басылар мекен
Қасыма алған Қайда бастап барасың
ары қарай қымбат тыңдармандар, пайдалы кеңестер айдарына кезек берейік. Бұл сәтте біз сіздерге пайдалы кеңестер айдары бұл мұғалімнің, яғни айтқандарды есте қалу үшін естеу керек, осы туралы бірер пайдалы кеңестерімізді қабыл алыңыздар. Сабақ үстінде мұғалімді мұқият тыңдап, оны түсінуге тырысыңыз. Айтқандарын жаттап алуға емес, ұғынуға талпыныңыз. Ұғыну мен жаттау мүлдем бөлек үрдіс. Иә, ми іске қосылған кезде есте сақтау қабілеті өздігінен жұмыс істеуді бастайды. Яғни біз түсінуге тырысқан кезде көп нәрсені есімізде сақтаймыз. Ал жаттап алуға тырысқан кезде ұғына да алмаймыз, көп мәліметті жаттап та үлгермейміз. Үйде жүргенде материалды бірнеше бөлікке бөліп, қайталап оқып, өздігімізше айтып дағдылану керек. Тақпақты ақындардың өлеңдерін, ғалымдардың пікірін тікелей сөзбе-сөз жаттап алуға болады. Ал сабақ барысында тақтада тұрған оқушыға қойылған сұраққа ойша жауап беріңіз. Сізді шақырған жағдай алдыңызда айтқан оқушының сөздерін емес, осы сабаққа қатысты өзіңіз білетін мәліметтің барлығын айтыңыз. Және толық фразалармен нақты сөйлеуге тырысыңыз. Қай кезде сөйлеп, ойлап оқу керектігін білген соң, алдымызда бір ғана қиын мәселе тұрады. Ол күнделігіміздегі бестік бағаларға бола дандайысып кетпеу. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл мектеп оқушыларына арналған есте сақтау материалдарды, сабақтарды есте сақтауға байланысты пайдалы кеңесіміз болатын. Бұны дайындаған Қарлыға Бүйенбай осы автор екен. Бұны біз massaget.kz сайтынан алғанбыз. Әне бір пайдалы кеңесті сіздердің назарларыңызға ұсына кетейін. Бұл естіген нәрсені ұмыт қалдырмау үшін не істеу керек? Яғни естіген нәрсені ұмытпастыққа төрт түрлі себеп бар. Әуелі көкірегі байлаулы берік болмақ керек. Екіншісі, сол нәрсені естігенде я көргенде ғибратлану, яғни сабақ алу керек. Үшінші, одан кейін көңілденіп түшініп ынтамен ұғу керек. Үшінші, сол нәрсені ішінен бірнеше уақыт қайтарып ойланып көңілге бекіту керек. Төртінші ой кеселді нәрселерден қашық болу керек. Егер кез болып қалса, салынбау керек. Ой кеселдері уайымсыз, салғырттық, ойыншы, күлкішілдік, я бір қайғыға салыну, я бір нәрсеге құмарлық пайда болу секілді. Бұл төрт нәрсе күллі ақыл мен ғылымды тоздыратын нәрселер. Бұл қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбаевтың соңғы туындыларының бірінде жататын қара сөздерінің 31-ші сөзі еді. Я, өз ой толғауымды сөз арасына қоспай, кейін жазуды дұрыс көрдім. Естіген затты көп уақытқа еске қалай сақтау керектігін ұлы Абайдың кеңесі арқылы іске асыруға болады, қымбатты тыңдармандар. Я, атадан қалған асыл сөз іске асар сөзсіз, бірақ сонымен қатар тағы бір еске қалай сақтап қалудың бір әдісін айта кетейік. Бұл жаттап жатқан өлең сөздері не бір термин сөздер болса да, сол сөзге ұқсас, сөзіңе жақын бір зат атауына ұқсат. Бұл әдіс маған талай көмегін берген, дейді. Сен үшін де бір көмегі болып қалар. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл мәліметті де massaget.kz сайтынан алған болатынбыз. Иә, шын мәнінде Абай атамыздың осы дана сөздері сана сөздерін көбіміз бізге таныс, білеміз, я осы есте сақтап қалу үшін естеу керектігін осы Абай атамыздан да үйрене аламыз оның қара сөздерінен. Қымбатты тыңдармандар, қазір бір әнменен жалғайық, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз.
Көңілімді
Ары қарай қымбатты тыңдармандар, жалғастырамыз. Қазір ғана сіздер тамашалаған керемет әсем ән бұл қарақат осы әншілеріңіз орындауында елдегім ау әні болатын. Ары қарай қызықты және таңқаларлық оқиғалар айдарына кезек берсек. 105 жастағы британ азаматы әлемдегі ең кәрі өрмелеуші атанды. Ұлыбритания азаматы Джек Рейнолдс тік қабырғадан жіппен жылдам түсу бойынша әлемдегі ең қарт адам атанды. Бұл туралы Метро басылымының сілтемесі бойынша жасап, stan.kz хабарлайды. Біз оны жасай алмай алама жоқ па деп тексеріп көргіміз келген. Ол болса, мұны үш рет қайталады. қатты қабырғадан жіппе түскен ең кәрі адам шыны менде менің әкем бе жоқ па білмеймін, білмей тұрмын деп Джек Реллының 57 жастағы қызы Джейн Гудвин таң қалсын жасырмады. Джек Реллс экстремалды спорт түрлерімен жасы жүзге келгенде жолдана бастаған. Ол 2017 жылы егде жасына қарамастан Америка горкасында шыққан жалғыз адам болып Гиннестің рекордтар кітабына енген. Сонымен қатар ол ескі бипланда ұшып және Ice Basket Challenge байқауына қатысып, мұзды суға да шомылған екен. Өзінің 104 жасқа келген мерейтойында Джек Реннолдс туған күнімен Джеко деген жазуы бар татуировка жасатып алған екен. Қызы әкесінің әр таң сайын шайына ал кешке сусынына виски қосып ішетін атап өтті. Егер үйде біреу суықтап немесе басқа жері ауырып қалатын болса, ол бізге дереу виски береді. Виски әкемнің дәрісі дейді қызы Гудвин. Және тағы да бір таңқаларлық оқиғаға қымбатты тыңдармандар, естеріңізге сала кетейін. Бұл қазақ әжелері Қытайда таланттар шоуын бағындырды. Қазақ әжелерінен құралған ансамбль Қытайда таланттар шоуына қатысып, қазылар алқасын таңдай қақтырды. Хорда ән салған әртіс әжелердің дені 60-тан асқан. Қытайға қарасты Синьцзян Ұйғыр автономды облысының тұрғындары қазақтың халық әнін шырқаған. Желі қолданушысы Назгүл Жәрденбектің айтуынша, шоу Қытайдың танымал әншілері мен тележүргізушілері төрелік еткен екен. Міне, осы батырытындырманда бір жағынан жағымды, бір жағынан қызықты таңқаларлық айдарларымыз осындай болды. Ары қарай бағдарламамыздың жалғастырамыз. Мұны жерде есте сақтау ға байланысты, ұмытшақтыққа байланысты бірер тағы мәлімет бере кетейін. Ол бірнеше секунд немесе минут бұрын білгендеріміздің жадылану немесе есте ұстауы. Аз уақыттық есте сақтауда мидың алдыңғы бөлігі өтпелі есте сақтау орны болып табылады. Бұл жерге келген сигналдар бірнеше секунд жадыда ұсталып, кейін кері қарай итеріледі. Білу үшін аз уақыт жұмсап немесе маңыз берместен оқыған бір тақырыпты түсінсек те тез ұмытамыз. Отырған орындықтың немесе алдымыздағы қабырғаның түсін, заттардың белгілерін, тыныстаған ауаны, жүрегіміздің қатысын жеке сақтап, бұларды үнемі есте ұстасақ өмір сүру қиындар еді дейді. Миымызға белгілі бір сәтте жеткен сигналдар қажеттігімізге ғана маңызына қарай таңдалып, сұрыпталып, олардың сипаты мен мөлшеріне қарай жадыда шектеулер болады екен. Аз уақытта жадыда сақтауға болмайды. Сигнал алғаннан кейін, секундтар мен минуттардан кейін бұлар қажеттігімізге әрі біз үшін маңызына қарай мәлімет ретінде кері шығарылады. Адамға аса маңызсыз болса, секунд пен минуттардан кейін ұмытылады. Айталық, көшеде өзімізге қатты ұнайтын ала алмай жүрген бір көлікті көрсек, оны нық жадыға сақтап ұмытпаймыз. Бірақ сол көліктің біз үшін тартымдылығы болмаса, көрсек те аз уақытта ұмытамыз. Аз уақыттық жады категориясында жататын мәліметтердің бәрі мидың алдыңғы бөлігінде процеске түседі екен. Бұлардың арасында маңызды болғандары мидың бөлігінде сынықталып, орта немесе ұзақ мерзімді жадыда ұяшықтарынан бірінде сақталады екен. Міне, қымбатты тыңдармандар, осындай бір қызық мәліметтерді сіздерге беруге тырыстық. Енді біз бүгінгі бағдарламамыз, бізге бөлінген уақыт, бір сағат уақыт көзді ашып жұмғанша өте шықты. Бүгінгі тақырымыз ұмытшақтық, және осы ұмыту дегеніміз не, қалай біз есте қолымыздан келгенше жаңағы көбірек сақтап қалуға, уақиғаларды, материалдарды, оқыған нәрселеріміз істеп сақтап қалаламыз туралы біраз мәліметтер бердік. Сондықтан да осы бүгінгі бағдарламы сіздерге өз өз пайдасын алып келді деген сенімдеміз, қымбатты тыңдармандар. Я, осымен мен сіздермен қоштасамын. Сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Келесі жұма күні кездескенше қош сау сәлеметте болыңыздар.
Сен, сенен келіп